Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi. Gjatë 30 minutave në vijim, ju do të informoheni me lajmet më të reja që e shënojnë ditën e sotme, si dhe të ndiqni kronika që shqyrtojnë temat ndryshme nga vendi, rajoni dhe bota. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Kryeministri tha që zotohet për vazhdim të reformave në sistemin e drejtësisë. Nën kryetari Partisë Demokratike të Serbisë, Slobodan Samardžić, thotë se Serbia po shkon ka njoja e Kosovës. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Maqedoni ankohen për politizim të shoqërisë civile. Slovenia do të votojë në balotazh presidencial. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështesin koalicionin e opozitës në Siri. Për këto dhe zhvillime të tjera mollë, si çdo të mund të njoftoheni në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një përmbledhje të lajmeve ditore të përgatitura nga Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi ka informuar presidentën Atifete Jahjaga për rrjedhën e takimit të dytë me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić, i cili është mbajtur javën e kaluar në Bruksel nën praninë e shefës për politikë të jashtme të BE-s, Catherine Ashton. Siç njofton presidenca, kryeministri ka bërë të ditur se që në fillim të takimit ka ngritur çështjen e personave të pagjetur dhe se është biseduar edhe për menaxhimin e integruar të kufirit dhe çështje të tjera. Presidentja Jahjaga nga ana e saj i ka dhënë mbështetje të plot procesit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Nën kryetari i Partisë Demokratike të Serbisë Slobodan Samardžić ka vlerësuar se qeveria e Serbisë në bisedimet me Prishtinën po shpejton ka ngritja e kufive me Kosovën. Ai tha se kjo do të ndodhë, po që se nuk ndryshohet marrveshja për menaxhimin e integruar të kufirit. Me këtë Serbia do ta bëjë një hap të madh në njohjen e pavarësisë së Kosovës. Nëse Serbia merr pjesë në ngritjen e kufirit në njërën anë të territorit, kjo nuk kupton se ajo pjesë pranohet si shtet tjetër, tha Samardžić. Një shpërthem i fuqishëm është dëgjuar të dielën brëma rreth orës 22:30 në lagjën e doktoreve në veri të Mitrovicës. Shpërthimi dyshohet të jetë shkaktuar nga një granatë dore dhe përveç dëmeve materiale nuk ka të lënduar, raportojnë mediat vendore. Ngjarjen e kanë konfirmuar zyrtarë të policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës. Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës Enver Hoxhaj ka theksuar se si dy shtete të pavarura, Kosova dhe Shqipëria synojnë integrimin në strukturat euroatlantike. Ne kemi vetëm një agjendë, ajo është agjenda rikthimit tonë në Evropë. Në rastin e Shqipërisë, ky rikthim ndodh përmes dhënjes së statusit kandidat. Në rastin e Kosovës, ky rikthim ndodh përmes nënshkrimit të marrëveshjes për stabilizim dhe asociim, tha Hoxhaj, pas takimit të sotëm me homologun e tij shqiptar Edmond Panariti, me ftesë të cilit edhe po e viziton Tiranën. Slovenia do të votojë në balotazh pasi raundi i parë i zgjedhjeve presidenciale nuk ka arritur të prodhoj fitues. Lideri socialdemokratëve dhe ish kryeministri Borut Pahor ka fituar 40% të votave, të cilat nuk kanë qenë të mjaftueshme për ta shpallur fitues. Në balotazhin e 2 dhjetorit ai do të përballet me presidentin në detyrë Danilo Turk, i cili ka marr 35% të votave. Pjesëmarrja e qytetarëve në zgjedhjet e së dielës ka qenë 47%. Washingtoni ka shprehur mbështetjen e tij për koalicionin e ri të opozitës në Siri. Grupet që kundërshtojnë qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad kanë rënë dakord të dielën për të bashkuar me qëllim rrëzimin e regjimit. Grupi i ri, i cili do të quhet Koalicioni Kombëtar i Sirisë për Forcat Opozitare dhe Revolucionare, pason bisedime disa ditëshe në Doha të Katarit. Kreu i grupit të ministrave të financave të eurozonës tha se Greqia nuk do të marrë më shumë para, pavarësisht se vendi miratoi buxhetin e masave të ashpra për vitin 2013. Shefi i eurogrupit Jean-Claude Juncker tha se vendimi do të shtyhet për shkak se ende nuk ka një marrëveshje se si të bëhet Greqia e qëndrueshme sa i përket borxheve. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka zhvilluar një vizitë në Portugali. Dhjetëra protestues kundër masave të shtrëngimit janë mbledhur jashtë pallatit në të cilën ajo po takohej me liderët portugezë për të diskutuar krizën e borxhit të vendit. Shumë njerëz që punonin në zyra, fabrika dhe shkolla janë veshur me të zeza për të, siç thuhet, mbajtur zi për praninë e Merkelit. Kancelaria Gjermane ka bërë presion ndaj vendeve si Portugalia, Greqia dhe Spanja që të shkurtojnë shpenzimet me qëllim që të ndihmojnë zvoglimin e borxhit masiv. Shefja e lajmeve në transmetuesin publik të Britanisë ashtu si edhe zëvendësisa janë larguar nga pozitat. Helen Bodden dhe Steve Mitchell kanë dorëzuar përgjegjësitë të tjera derisa të adresohet mungesa e qartësisë rreth zinxhirit editorial të udhëheqjes. Ky hap ndodh 2 ditë pasi kreu i bordit të guvernatorëve të BBC-s ka thënë se transmetuesi publik ka nevojë për rishikim radikal si pasojë e një skandali seksual. Të shtunën drejtori përgjithshëm George Entwistle ka dhënë dorëheqje pasi programi i lajmeve i BBC-s ka akuzuar gabimisht një ish politikan për abuzim seksual me fëmijët. Do qëtë lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Qeveria e Kosovës dhe Komisioni Evropian thonë se po bëjnë investime të përbashkëta në reformimin e sistemit të drejtësisë, përfshirë edhe ndërtimin e infrastrukturës. Në mbështetje të angazhimeve për forcimin e sundimit të ligjit, kryeministri Hashim Thaçi dhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar vizituan sot punimet te Pallati i Ri i Drejtësisë, ku theksuan nevojën që Kosova të ndërtojë një sistem të pavarur gjyqësor dhe të pandikuar nga politika. Për më shumë në këtë temë raporton Ziadi Ngashi.
Kosova do të jetë shembull i ndërtimit të një sistemi efikas dhe të pavarur, ka deklaruar sot kryeministri Hashim Thaçi. Ai i ka bërë këto komente gjatë një vizite të përbashkët me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, dhe përfaqësuesve vendor tek Pallati i Ri i Drejtësisë, i cili është në ndërtim e sipër. Kryeministri i Kosovës ka shprehur bindjen e tij se bashkë me infrastrukturën që është në ndërtim e sipër, gjyqësori do të nënshtrohet në reformave të nevojshme që të jetë një shembull i mirë për gjithë rajonin.
Do të vazhdojmë edhe me reformat në sistemin e drejtësisë. Është fakt që gjithë legjislacionin e nxjerrëm në përputhshmëri me standardet evropiane. Prandaj, këto objekti do të jetë i modelit evropian, edhe standardet evropiane, dhe kam besim të plot se Kosova do të jetë shembull edhe në rajon.
Reformat në drejtësi dhe ndërtimi i Pallatit të Ri janë mbështetur nga Komisioni Evropian. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, thotë se investimet që Komisioni Evropian i bën në sistemin e drejtësisë në Kosovë tregojnë për përkushtimin që ka Brukseli për forcimin e sundimit të ligjit dhe reformat në këtë fushë.
It proves that the rule of law for European Union is important, so we are involved not only with ULEX, not only with different projects related to the rule of law.
Kjo dëshmon se sundimi i ligjit për Bashkimin Evropian është i rëndësishëm, kështu që ne jemi të përfshirë këtu jo vetëm me misionin e EULEX-it dhe projektet që ndërlidhen me sundimin e ligjit, por edhe ndërtimin e infrastrukturës, ka thënë Zhbogar. Ai i ka inkurajuar organet gjegjëse që të ndërtojnë një sistem të pavarur dhe të pandikuar të drejtësisë, i cili do të ishte më efikas dhe më efektiv. Ndërkaq, kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, tha se investimet që po bëhen në sistemin gjyqësor do të ndikojnë në rritjen e efikasitetit të punës, që si qëllim kanë edhe rritjen e besueshmërisë së qytetarëve në këtë sistem.
Do të bëjmë përpjekje maksimale që të arrijmë besimin e qytetarëve edhe në sistem gjyqësor dhe me një zhvillim edhe një reform shumë më të mirë në të ardhmen.
Në bazë të raporteve paraprake të progresit dhe së fundi edhe të studimit të fizibilitetit të Komisionit Evropian, ku bën vlerësime për të arriturat dhe ngecet në Kosovë, sistemi i drejtësisë përfshi gjyqësorin dhe prokurorin mbetet në një shkallë shumë të ulët të zhvillimit. Bazuar në këto raporte, gjyqësori mbetet ende i varur nga politika, kështu që investimet dhe reformat në këtë sektor shihen jo vetëm të rëndësishme, por edhe të domosdoshme për shtetin më të ri evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet në Prishtinë thonë se synim kryesor i Kosovës është antarësimi në organizatat ndërkombëtare, si në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Zyrtar të Ministrisë së Jashtme të Kosovës thonë se po punohet intensivisht në këtë drejtim. Mirë po njohësit e zhvillimeve politike në vend thonë se integrimi i Kosovës në OKB varet nga vendet që hezitojnë ta njohin shtetin e Kosovës. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Në pritje të konfirmimeve me shkrim nga vendet të ndryshme, Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës nuk mund të jap një shifër precize të shteteve që e ka njohur vendin deri më tani. Petrit Selimi, zëvendës ministri i Punëve të Jashtme, shfaqi shpresën se deri në fund të këtij muaji në ministri të arrin konfirmimet në fjalë për të quar numrin e njohjeve në 96.
Aktualisht po presim edhe konfirmimet me shkrim të disa nga njohjeve të paralajmëruara, do t'ju them se me siguri do të mbrojmë numrin e 96 njohjeve në në fund të këtij muaji.
Autoritetet kosovare kanë bërë të ditur kohë më parë synimin për të arritur 100 njohje deri në fund të këtij viti. Qëllim tjetër i diplomacisë kosovare është edhe antarësimi i vendit në organizatat ndërkombëtare, siç është ajo e OKB-s, BE-s si dhe të tjera. Pavarësisht dinamikës në procesin e njohjes, zëvendësministri Selimi thotë se në këtë rrafsh mund të ketë pengesa nga disa shtete që kundërshtojnë ta njohin pavarësinë e Kosovës.
Po ti kemi 180 njohje, 190 njohje, mos njohja nga ana e Rusisë apo Kinës do ta bllokonte rekomandimin i cili është fundamentalisht i rëndësishëm për të procesuar kërkesën për antarësi të plotë në Kombet Bashkuara.
Mësohet se antarësimi në OKB varet nga rekomandimi i Këshillit të Sigurimit, do të thotë nga pajtueshmëria e Rusisë dhe Kinës që Kosova të bëhet pjesë e OKB-s. Bllokimi nga Rusia si aliat kryesor i Serbisë do të mund të parandalohej nëse shteti serb heq dorë nga pengesat që mund t'i bëjë Kosovës në këtë aspekt. Mosbllokimi i Kosovës në proceset integruese me theks të integrimi evropian i është dhënë Beogradit si parakusht për avancimin e agjendës drejt BE-s. Mirpo drejtori ekzekutiv i Kipredit Ilir Deda shprehet pesimist për rolin që mund të kenë bisedimet aktuale për normalizimin e marrëdhënieve me palën serbe në antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare.
E tash edhe ky dialog politik i cili ka filluar është me një shpresë e cila nuk mjafton për Kosovën, se ndoshta me normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë do të lëvizin edhe pas shtetet e BE-s dhe Rusia dhe Kina. Kjo ndoshta, kjo shpresë është e pamjaftueshme, sepse duhet pak më shumë, Kosovës i duhen më shumë garanca se në fund normalizimit raporteve me Serbinë, edhe shtetet mosnjohëse nuk do ta bllokojnë antarësimin e Kosovës në OKB.
Për më tepër, institucionet e Kosovës, thekson Deda, janë pre e mendimit në Bruksel se vetëm nëpërmjet normalizimit të raporteve me Serbinë mund të shpresohet se shtetet e tjera do të ndryshojnë qëndrimin qarshi Kosovës. Sidoqoftë të jetë, zyrtarët e ekzekutivit kosovar thonë se për antarësimin e Kosovës në mekanizma ndërkombëtar janë duke u shënuar progreset e vazhdueshme. Megjithatë, ata nuk japin ndonjë afat kohor se kur në fakt Kosova do të antarësohet në BE, OKB, Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Këshillin Evropian e të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Familjarët e personave të pagjetur vazhdojnë të këmbgulin për zbardhjen e fatit të më të dashurve të tyre. Një nga ata është edhe Bajram Çerkini nga Mitrovica, i cili tash e 13 vite e ka të zhdukur të birin e tij. Ai thotë se nuk është i kënaqur me angazhimin e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare lidhur me zbardhjen e fatit të pagjeturve. Preng Gjetaj, kryetari Komisionit Qeveritar për të pagjeturit, thot se kjo çështje humanitare në raport me Serbinë është shëndruar në çështje politike. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Familja Çerkini nga komune Mitrovicës është goditur në tri luftëra që nga fillimi e deri në fundin e shekullit të kaluar dhe tre meshkuj nga tri gjenerata të kësaj familje ende rezultojnë si të zhdukur. Kështu shpjegon Bajram Çerkini, cili thot se strgjyshi i tij është zhdukur në luftën e vitit 1912, gjyshi i tij në luftën e dytë botërore në vitin 1945, si dhe i biri i tij Reshati është zhdukur në vitin 1998 në luftën e fundit në Kosovë. Bajrami ende vazhdon me ngulm ta kërkoj zbardhjen e fatit të birit, por nuk ka marrë ndonjë përgjigje nga autoritetet vendore dhe ndërkombëtare, pavarësisht që, siç thot ai, u ka ofruar dëshmi institucioneve përkatëse mbi rrethanat kur është zhdukur dhe për përgjegjësit e zhdukjes së birit të tij.
Po e kanë marrën të kur dol prej shtëpisë në orën 2, me të katërtin gusht 98-s, në orën 2 në mëngjes, ka pasur shku për bare, ka ra poshtë, është marrë edhe është po prej njërit kërësor që ka qenë komandanti policis, 1000% më kanë thonë, është disë herë mëse për menë emët, 1000% e din ku kom djali, e din, zëtëni, për është dojnë të tërkuj. E vetëmja përgjigje është se nuk dim, s'kem dhona, duhet në jep një dhona, kërkojnë dhona, thuti që unë e jem ajë familjarë që duhet me thonë që kushtë.
Por, Reshat Çerkini është vetëm një prej 1776 personave të cilët rezultojnë të zhdukur dhe të pagjetur nga lufta e fundit në Kosovë. Prenk Gjetaj, kryetari Komisionit Qeveritar për të pagjeturit, thot se familjarët e personave të pagjetur kanë të drejt të kërkojnë zbardhjen e fatit të më të dashurve të tyre, por si pas ti, ky do të jetë një proces jo i lehtë. Gjetaj ka shtuar se për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, gjetur, kërkohet një presion shumë i madh i bashkësisë ndërkombëtare mbi Beogradin zyrtar. Presioni sipas tij duhet të rritet edhe për faktin se Beogradi ka pranuar se një varrezë masive gjendet në rajonin e Rashkës.
Dhe në takimin e fundit në Beograd që kemi pas me delegacionin e Beogradit, e kemi ngritë këtë çështje, sepse derisa ata kanë pranuar se gjendet një varrezë, ta tregoj ku është ajo varrezë, por presioni ndërkombëtar është sigurisht i domosdoshëm dhe i nevojshëm, dhe po shpresojmë se kjo çështje do të avancojë në kuadër të bisedimeve që do zhvillohen me Serbinë.
Por Bajram Çerkini thotë se pritja tash më shumë se 13 vite për të gjetur të birin është shumë e rëndë dhe siç thot ai, situata të tillë kanë një numër shumë i madh i familjarëve të cilët i kanë të zhdukur më të dashurit e tyre.
Me dhimbje të thvis në kokush. Jeres më smë dit ku është shumë e rëndë. Kur ta dish ku spokti e çon lule, spokti e kujton, e jo on ta moj gjithnjë në xhep apo në telefon edhe më s'ja di vënë ku kom. Unë sa e preke telefonin, sa e kam thirrën telefon, ja kjo është Rasha Çerkini. Edhe deri sot ajoj nuk e hiqi prej tuaj. Kur të zgjoj është qysa e të kesh.
Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq vazhdon të ndërmjetësoj grupin punues për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, grup ky i përbër nga delegacionet e Prishtinës dhe Beogradit. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq e kishte quajtur këtë si çështje humanitare në të cilin të dyja palët duhet të tregojnë vullnet të mirë. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se në takimin me kryeministrin serb Ivica Dači që ka ngritur çështjen e zbardhjes së fatit të personave të zhdukur gjatë luftës, sa është kjo çështje humanitare apo politike, gjeta i thekson.
Unë them se çështje humanitare është çështja e personave të zhdukur, por çdo gjë me Serbinë më nën thojza e them është politike.
Ndryshe, takimi i ardhshëm i delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit në kuadër të grupit punues për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, sipas gjetajt, do të zhvillohet në muajt e parë të vitit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Drejtues të disa organizatave jo qeveritare në Maqedoni thonë se shoqëria civile në këtë vend është e politizuar në skajshmëri, ndërsa fajtor kryesor për këtë janë partitë politike. Ata thonë se zëri i tyre po shantazhohet në forma të ndryshme nga partitë në pushtet. Një nga këto forma është edhe formimi i organizatave të ndryshme nga vetë partitë, duke kundërshtuar në këtë mënyrë aktivitetet e shoqërisë së vërtetë civile. Nga Shkupi raporton korrespondenti Isuf Kadriu.
Në Maqedoni thuaj se nuk ka shoqëri të vërtet civile për shkak të etiketimeve dhe presioneve të shumta që bëhen ndaj tyre, në veçantë nga partitë politike. Kështu vlerësojnë drejtuesit e disa organizatave jo qeveritare në vend, duke i bërë thirrje partive që të heqin dorë nga shantazhet dhe diskualifikimet e ndryshme që bëjnë ndaj sektorit civil.
Në momentin tonë mnogo poveqi ispartizira, mnogo retki se ne vodini të organizacije, građanske organizacije koji
Sektori civil në Maqedoni është shumë i partizuar. Të ralla janë organizatat jo qeveritare që nuk mbajnë anën e partive politike që ofshin ato në pushtet apo opozit. Në Maqedoni kohëve të fundit janë formuar shumë organizata jo qeveritare me qëllime të caktuara politike. Kjo është shumë e dëmshme për shoqërinë në përgjithësi, pasi sektori civil duhet të ketë rol krejt tjetër, duhet të korrigjoj punën e pushtetit dhe të ngrisë zërin kundër të gjitha devijimeve që mund të bëhen nga politika dhe faktorët tjerë relevant në shtet, thot Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancën Ndëretnike. Ngjajshëm vlerëson edhe Lulzim Haziri, përfaqësuesi i organizatës jo qeveritare Iniciativa Demokratike Meselinë Gostevar, ndërsa veçon pozitën e sektorit civil shqiptar, që sipas tij është dëmtuar rëndën nga disa iniciativa qytetare të cilat që shprehet ai, gjithë aktivitetin e tyre kanë zhvilluar për të kyçur në politikë.
E ke që është edhe pas legitimimit të tyre si përfaqësues politik, ato vazhdojnë me aktivitetet e tyre me tendencë për të paraqitur si pavarur.
Shprehet Haziri. A i thot se sektori civil mund të japë kontribut të rëndësishëm jo vetëm në zhvillimin e shoqërisë, por edhe në uljen e tensioneve të ndryshme që paraqiten, por nismat e tilla gjithmonë kundërshtohen në forma të ndryshme nga partitë politike.
Shoqëria civile për dallim nga politika shumë pak ndikon në të keq, as më tepër që shoqëritë civile ndihen si diçka që kultivojnë multikulturalitetin, multietnicitetin, por megjithatë çdo tentim i tyre për të ndryshuar situatën në të mirë në këtë drejtim, qëllon që të vinë zgjedhjet që gjitha i mund të tyre të shkojë kot nga deklamimet demagogjike të politikanëve të cilët ndisin të kundërtën asaj që punon shoqëria civile.
Tekson Lulizem Haziri, përfaqësues i iniciativës së demokratike. Nga ana tjetër, Vladodimovski thot se qytetarët po e humbin gjithnjë më shumë besimin tek organizatat jo qeveritare dhe fajtor kryesor për këtë janë partit politike. Qytetarët e vlerësojnë se organizatat jo qeveritare janë formuar për larjen e parave, se janë spionë çka jo tjetër, dhe gjithë këta atyre kanë arritur t'i imponojnë partit politike për të rënuar imazhin e shoqërisë së vërtet civile, që është edhe korrigjuese e vërtetë politikave të gabuara qeveritare. Thekson Dimovski. Për pozitën e pavolishme të sektorit civil, flet edhe analisti Gjelal Neziri. A i thot se pas shumë organizatave jo qeveritare që ndronë pushteti, të cilët i ka themeluar për të kundërshtuar çdo nismë që vjen nga shoqëria e vërtet civile.
Kemi rastin të shohim se si një organizatë mirësill që reagon për padrejtësitë që u bëhen qytetarëve, ndaj asaj reagohet nga ana e pushtetit me një organizatë në stojza jo qeveritare e cila është e formuar nga njerëz që kanë libreza partijake të asaj partije. Pa kemi të bëjmë me një lloj polarizimi dhe partizimi të shoqërisë civile në Maqedoni, duke mos mbajtur llogari për synimet të përcaktuara në vizionet e tyre si organizatë.
Sipas të dhënave zyrtare të një viti më parë, në Maqedoni veprojnë gjithsej 4260 organizata jo qeveritare. Shumë prej tyre kanë vetëm nga një antar, ndërsa shumë të tjera nuk kanë pasur qoftë edhe një aktivitet për të sqaruar të paktën qëllimin e formimit të tyre. Ndërkohë Vladodimovski nga Qendra për Tolerancën Ndëretnike thotë se numri i organizatave të vërteta qytetare në Maqedoni sillet në rreth 350. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista. Tani që fushata ka mbaruar dhe presidenti amerikan Barack Obama është rizgjedhur, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia përballen me detyrën e vështirë të rivendosjes së marrëdhënieve konstruktive pas asaj që njihej si faza e rivendosjes. Korrespondenti Robert Colson hedh një vështrim se çka shtrihet para Moskës e Washingtonit.
Mandati i dytë nuk do të thotë domosdoshmërisht përsëritje e atij të parit. Sipas të gjitha llogarive, Kremlini po shpreson të në fitoren e presidentit amerikan Barack Obama. Rivali i tij, ish-guvernatori i Massachusettsit Mitt Romney, pa deklaruar gjatë fushatës se Rusia është armiku kryesor gjeopolitik i Shteteve të Bashkuara. Për dallim nga Romney, Obama për Putinin duket më i njohur, më i parashikueshëm dhe më pak i dashuruar në atë që njihet si veçantia amerikane në botë. Charles Grant është drejtori i Qendrës për Reformat Evropiane në Londër.
Recently was in Moscow talking to
Kohët e fundit isha në Moskë dhe kam folur me njerëz të ndryshëm në qeveri dhe jashtë saj, të cilët punojnë në botën e politikës së jashtme dhe ata shpresonin në fitoren e Obamës, sepse nga pikpamja e tyre, ai është djalli që e njohin. Ata nuk e duan shumë Obamën, ata kanë shumë probleme me të në fusha të caktuara, si në planet e tij për mbrojtjen raketore, por ata e dinë qëndrimin e tij, sikur më thanë një antar i Dumës ruse. Ai e kupton se ne po jetojmë në një botë multipolare, Grand. Tash Kremlinit ju plotësua dëshira, por kjo nuk do të thot kthim në marrëdhëniet relativisht të ngrohta si qishin të ashtu quajturat rivendosje raportesh të vitit 2009 dhe 2010.
The reset that Obama engineered with President Dmitry Medvedev.
Rivendosjes që u disenjuan nga Obama me presidentin Dmitri Medvedev, me të vërtet i ka ardhur fundi, që kur Putin u bë president për herë të tretë, ai lloj afrimi të ngushtë mes Washingtonit dhe Moskës është avulluar. Andaj unë mendoj se do të ketë ftohtësi më të madhe sesa para fitores së Obamës, shprehet Grant. Gjatë rivendosjes së shkurtër, Washingtoni dhe Moska arritën të nënshkruajnë traktatin historik START, u pajtuan për 4 raunde sanksionesh ndërkombëtare ndaj Iranit dhe në përgjithësi reduktuan tensionet dypalshe që u rritën në fund të presidencës së George Bushit. Tani megjithatë çështja edhe më të vështira mbetën në tryez. Afganistani pas tërheqjes së NATO-s në vitin 2014, Irani, planet e mburojes raketore e Siria. Anders Aslund është një analist në Institutin Peterson mbi ekonomitë ndërkombëtare në Washington.
The low-hanging fruit have been already picked.
Fruti i varur poshtë tashmë është këputur, kështu që bashkëpunimi do të jetë më pak substancial se më parë, dhe dyshimet ruse të Putinit për mbrojtjen raketore do të jenë mjaft të forta, tha Aslund. Edhe pse marrëdhëniet me Rusin nuk janë në krye të agjendës së administratës së re të Obamës, Andrew Kuchins, drejtori i programit për Rusi dhe Euroazi në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington, parashikon një rivlerësim të politikave të kaluara dhe një plan të ri për raportet bilaterale.
US-Russian Russian relationship is in for a
Marrëdhëniet mes SBA-s dhe Rusisë kanë kaluar në për një periudhë të vështirë dhe mendoj se edhe për një kohë do të jenë goxha të vështira. Mendoj se administrata e presidentit Obama do të kryejë një rishikim të politikave të saj ndaj Rusisë dhe rrugën se ka po shkojnë, duke marrë parasysh një numër të zhvillimeve të ndryshme në vitin e kaluar. Duhet i presim kur të dalin me këto plane, tha Kuchins. Ndër zhvillimet që mund ta motivojnë këtë rishqyrtim, Kuchins përmend dallimet mbi mbrojtjen raketore, reagimin e Rusisë ndaj pranverës arabe, sidomos ndaj ngjarjeve në Siri dhe zgjedhjet legjislative dhe presidenciale në Rusi në vitin 2011 dhe 2012, që ishin vlerësuar nga Perëndimi si jo demokratike.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur artikullin e gazetës International Herald Tribune me titull Hapi i ardhshëm i Clintonit. Gazeta shkruan se sekretarja amerikane e shtetit është kandidatja më e përgatitur për zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara të vitit 2016. Clinton, megjithatë, ka dhënë indikacione se do të tërhiqet nga politika. Valona Tela sjell thekse të tjera nga ky artikull.
Njerëzit i afrohen Hillary Clintonit çdo ditë dhe i thonë se ka detyrim për të garuar dhe për t'i dhënë Amerikës presidentin e parë. Vet Clinton jep përgjigje të ndryshme, duke thënë, unë e kam përjashtuar atë mundësi ose nuk kam ide se çfarë do të bëj në të ardhmen. Me këtë hyrje nis shkrimin gazeta International Herald Tribune. Si pasaj, nëse Clinton do të garonte për presidente, ajo do të ishte kandidatja më e mirë përgatitur në historinë e Amerikës. Një grua që ka jetuar në shtëpinë e bardhë, ka shërbyer në Senatin e Shteteve të Bashkuara, një grua që di praktikisht kreun e secilit shtet në botë. Joe Biden mund t'i afrohet, por ne nuk do të flasim për Bidenin, derisa të mos e zbulojmë se çfarë do të bëj Hillary, shkruan gazeta. Por i gjithë ky bagazh do të thotë se ajo do të ishte një presidente e mirë. Gazeta thot se amerikanët gjithmonë bëjnë përpjekje të kuptojnë cilësitë e një kandidati. Republikanët kanë qenë të sigurt se është koha për një biznesmen të suksesshëm, por nuk ka dalë të jetë ashtu, shkruan gazeta International Herald Tribune. E njëjta shtron pyetjen nëse populli do ta dojë Hillary Clintonin si presidente më 2016, aq sa ka dashur gruan që ka humbur nominimin, por që na ka mundur neve me aftësinë e saj të shquar për të kapërcyer katastrofat. Clinton një herë ka thënë se ajo i zgjedh kartat e saj. Unë i zgjedh ato, unë luaj me to si pas aftësive të mia, kujton gazeta fjalët e Clintonit. Dhe pyetja është se cilat karta do t'i zgjedh tani, se cili e di se koha e mbetur e Clintonit në zyrë është e kufizuar. Ajo ka kohë që i ka thënë presidentit Obama se do të largohet pas mandatit të tij të parë. Ka shumë gjëra për të cilat Clinton flet me pasion të madh, por në këtë moment janë shumë paksosh për të cilat Clinton është e fortë sa dëshira e saj për të mos bërë asgjë. Unë vetëm dua të fletë, të ushtroj dhe të udhtoj për qejf. Kjo tingëllon aq e zakonshme, por unë nuk e kam bërë për 20 vjet, citon gazeta Clintonin. Tani duket e arsyeshme të besojmë se mungesa e interesimit të Clintonit në garën presidenciale është e vërtet. Në një konferencë të grave në Lima, ajo ka thënë se njerëzit kanë filluar të shohin se fuqizimi i grave çon në zhvillimin ekonomik. Dhe nëse Clinton vërtet largohet nga politika, kjo mund të jetë e ardhmja e saj. Fushata për gratë, turnet e saj rreth globit, bisedat serioze për çështje të rëndësishme, por më pak glamuroze. Kjo është Hillary Clinton, gruaja më e famshme në botë, por ende e humbur në diplomacinë 4 vjetore dhe shqyrtimin e zhvillimit të procesit, shkruan International Herald Tribune.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Kryeministri tha që zotohet për vazhdim të reformave në sistemin e drejtësisë. Nën kryetari Partisë Demokratike të Serbisë, Slobodan Samardžić, thot se Serbia po shkon kanjoja e Kosovës. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Maqedoni ankohen për politizim të shoqërisë civile. Slovenia do të votojë në balotazh presidencial. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështesin koalicionin e opozitës në Siri. Këtu e mbyllim edhe këtë edicion të pasdites, emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për lajmet më të reja dhe për informacione e materiale të tjera, ju mund ta vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Kjo ishte e tëra për këtë edicion, dëgjohemi sërish në orën 21.